Eräs lehtiuutinen kertoi jokin aika sitten erästä pikkupojasta erässä kaupungissa. En tiedä, joku saattoi teistä lukeakin tämän uutisen. Poika juoksi nimittäin erään kaupungin liikennevaloissa punaisia päin. Hän oli juossut jo 6 kertaa ja pojat kilpailivat keskenänsä, kuka useammin kerkiää punaisten valojen aikana juoksemaan liikenteen läpi aina kulloinkin, kun ne palaavat. Ja kun tämä poika, kyseessä oleva poika, juoksi tätä 6. 7. kertaa, niin hän tarttui auton oven kahvaan kiinni. Ja raahautui tuon lujaa ajavan auton mukana pitkän matkaa. Ja kun sitten sairaalassa eräs hänen omaisistansa kysyi, miksi teit noin hullun teon? Niin tämä poika vastasi tälle omaiselleen, että koska kaverinikin tekevät niin, enkä haluaisi olla erilainen ja poikkeava siitä, mitä kaverinikin ovat. Ehkä monet olette varmaan kuulleet lapsiltanne juuri nämä sanat, kun kaikki muutkin tekevät niin. Ehkä siihen aikaan, jolloin tämä poikien pitkä tukka oli muodissa, niin varsinkin sen vaiheen muodin alkuvaiheessa saivat monet vanhemmat todeta, että yhteinen mielipide, yleinen mielipide on todella erittäin voimallista. Ja tuskin oli nuorta miestä ja poikaa, joka ei kasvattanut tukkansa pitkäksi. Ja vanhemmat saivat varmasti kuulla monta kertaa tämän tutun mielipiteen, kun kaikki muutkin niin tekevät. Samahan pätee farkkuihin nähden ja kaikkiin tällaisiin yleisiin ominaisuuksiin, joiden teho on todella siinä voimassa, että niitä käytetään niin paljon. Monet tekevät monia asioita vain sen vuoksi, kun eivät halua olla erilaisia. Me elämme aikaa, jolloin tästä yhdenmukaisuudesta on tullut kultti, palvontamuoto. Ja eräs henkilö sanoikin, että tämä yhdenmukaistuminen on kuin kultainen vasikka, jota palvotaan tänä päivänä. Se, että ei haluta olla erilainen siitä, mitä kaikki muutkin tekevät, on todella voimakas mahti. Se on suurempi mahti kuin osaamme aavistaa. Ne monet asiat, joita ihmiset tekevät, ei useinkaan johdu mistään järkevästä syystä, vaan pelkästään siitä, että he haluavat kuulua johonkin, tulla hyväksytyksi toisten ehdoilla. Tupakoiminen, juominen, huumeiden käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö tavallisesti alkaa ympäristön painostuksesta. Ja tällä alueella todella on paljon ongelmia tämän päivän maailmassa. Massatiedotusvälineet hitaasti, mutta varmasti muuttavat ajatteluamme. Niiden teho on ja valta on todella suuri tänä päivänä. Olemme ehkä viime päivien aikana huomanneet, kuinka suuri valta on massatiedotusvälineillä. Myöskin väkivalta ja moraalittomuus ovat tulossa laajemmalti hyväksytyiksi johtuen juuri näistä. Rikokset kuvaruudusta siirtyvät rikoksiksi kaduilla. Ja monien mielestä elämä on tullutkin melko halvaksi juuri tästä syystä. Raamattu antaa kuitenkin elinvoimaista informaatiota siihen, kuinka reagoida tähän yhdenmukaisuuskysymykseen. Täällä Roomalaiskirjeen 12. luvussa ja jakeessa 2 apostoli Paavali antaa hyvin tutun kehoituksen meille. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Paavali tahtoo kertoa meille, että ei ole aina turvallista mukautua kaikessa tämän maailmanajan mukaan. Ja sama Paavali kertoo täällä 8. luvussa, millä tavalla meidän tulisi mukautua. Roomalaiskirjeen 8. luku, jakeet 28 ja 29. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt, huomatkaa, poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Tässä apostoli Paavali tahtoo sanoa meille, että ihminen on määrätty Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Sen tähden hän kieltää meitä mukautumasta kaikessa tämän maailman ajan mukaan. Täällä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa meille kerrotaan hyvin mielenkiintoista asiasta. Monet nimittäin hylkäsivät Kristuksen silloin, kun hän oli täällä maan päällä 2000 vuotta sitten, pelkästään uskonnollisten johtajien vaikutuksesta ja yleisen mielipiteen vaikutuksesta koska usko Kristukseen ei ollut yleisesti suosittua silloin, kun Jeesus oli täällä maan päällä. Ja täällä sanotaan näin Matteuksen 7 ja jakeesta 46 eteenpäin. Anteeksi, Johanneksen 7. Johanneksen 7 ja jakeesta 46 eteenpäin. Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat hänelle, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Ajatelkaa, jos joku alkoi todella olla kiinnostunut tästä Jeesuksesta Kristuksesta, ja hän todella oli kiinnostava persoona. Hän oli mielenkiintoinen ihminen. Hän oli loistava tuttavuus, hieno ystävyys. Jos joku todella oikein sydämestään, oikein vakavissaan halusi kiinnostua tästä Jeesuksesta, niin heti tuli tämä kysymys, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä tai fariseuksista uskonut tähän mieheen? Näin oli 2000 vuotta sitten. Niin, kyllä oli päivä, me tiedämme näistä evankeliumien kertomuksista, oli päivä, jolloin he halusivat tehdä Jeesuksesta Kristuksesta kuninkaan. He halusivat huutaa hänet kuninkaaksi. Hän oli juuri ruokkinut 5000 ihmistä ja he ajattelivat, että mitä hän tämä supermies mahtaisi oikeastaan tehdäkään heille ja mitä hyötyä hänestä mahtaisi meille olla. Hän voisi ehkä ajaa ne roomalaiset mereen, jotka ovat olleet meidän kiusamme ja meidän vaivamme niin pitkän aikaa. Ja niin he huusivat hänelle ylistystä ja hoosiannaa, levittivät vaatteitansa tielle ja palmunoksia myöskin tielle. Mutta kuinka pian ihmisen mieli voikaan muuttua? Monet, jotka olivat huutamassa häntä kuninkaaksi, aivan muutaman päivän kuluttua olivat valmiit huutamaan ristiin naulitse roskakansan kanssa. Opetuslapsetkin olivat paineet, sen evankeliumit meille kertovat, he piileksivät, he olivat arkoja. Muutamat kuninkaaksi huutajat seisoivat hiljaa, eivät he sanoneet ristiin naulitse. Mutta he eivät myöskään sanoneet, päästäkää hänet vapaaksi, hän on viaton, hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Heillä ei ollut tätä rohkeutta. Miksi muutamat ihmiset tekevät tänään aivan samoin? Onko enemmistö ja yleinen mielipide aina välttämättä oikeassa? Tiedättekö, että enemmistö lukuun ottamatta 8 henkilöä hylkäsi totuuden Noan päivinä? Ja sen vuoksi he hukkuivat. Vaikka he olivat väittäneet, että näin ei tulisi käymään niin kuin Noan päivinä kävi ja niin kuin me hyvin tiedämme. Totuus Elian päivinä oli niin epäsuosittu, että tämä kuuluisa Jumalan mies ja profeetta ajatteli, että hän on ainoa ihminen koko maailmassa taivaankaiden alla, joka uskoo enää Jumalaan. No, Jumalalla oli kyllä 7000 muutakin vielä varastossa, jotka uskoivat häneen, eivätkä olleet notkistaneet polviansa yleiselle mielipiteelle ja Baalin palvelukselle tuona päivinä, mutta Elia ei niistä tiennyt mitään. Ja näin on ollut kaikkina vuosituhansina, kun seuraamme kirkkohistoriaa, seuraamme Jumalan kansan vaiheita eri aikoina. Vuosisatojen ajan pienet uskovien ryhmät ovat saaneet piileksiä milloin missäkin, vuorten onkaloissa ja laaksoissa ja piilopaikoissa. Ja monta kertaa he ovat saaneet myöskin kuolla sen vuoksi, että he ovat kuuluneet vähemmistöön ja ovat uskoneet Jumalan sanan sellaisena kuin Jeesus sen on meille jättänyt. Suurien joukkojen tahto, se me tiedämme historiasta, on aina pakottanut ihmisten omia tuntoja. Ja tänään näyttää olevan aivan samoin. Lukumäärä, vaikutusvalta, voima, yleinen mielipide. Näissä on voimaa. Näillä on valtaa. Ilmeisesti kuitenkin on niin, että me emme voi odottaa totuuden ja oikeuden tulevan meille yleisen mielipiteen kautta, sillä meillä täällä vuorisaarnassa Jeesus kertoo hyvin mielenkiintoisesti Matteuksen evankeliumin 7. luku jakeissa 13 ja 14 esimerkiksi. Kuulkahan. Meidän Herramme sanoo näin, menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Jeesus oikeastaan profetoi tässä. Hän ennustaa, että harvat miljardeihin verrattuina löytäisivät elämän tien. Totuuttahan ei koskaan ole voinut eikä koskaan voi mitata niiden lukumäärällä, jotka ovat olleet halukkaita totuutta seuraamaan. Numeroilla kuulkaa sellainen ihmeellinen vaikutus, että ne hypnotisoivat. Niillä on tällainen hypnoottinen vaikutus. Numerot turruttavat väärään turvallisuuden tunteeseen, olivatpa ne millä elämän alueella tahansa. Meidän on hyvä muistaa, että Jumalan mittapuut ja arvosteluasteikot ovat aivan erilaiset kuin meidän omamme. Joku tie voi olla erittäin suosittu, mutta siitä huolimatta se voi viedä kadotukseen. Sananlaskuissa onkin hyvä kohta, jossa sanotaan, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Voiko johtua siitä, että emme ole aina päässeet henkilökohtaiseen yhteyteen tämän hienon tuttavuuden Jeesuksen Kristuksen kanssa? Ja voiko johtua siitä, että emme ole aina riittävän vahvoja, koska pelkäämme olla joissakin asioissa erilaisia? Siksi haluamme kulkea yleisesti hyväksyttyä tietä. Ehkä tämä johtuu siitä, että meillä on tarve tulla hyväksytyiksi. Ja tämä hyväksytyksi tuleminen synnyttää todella monia ongelmia ihmisten elämässä, koska meitä voidaan johtaa vääräänkin suuntaan hyvienkin ihmisten kautta, jalojen ja suurten ihmisten kautta. Mielenkiintoinen koe, haluan kertoa teille siitä. Nimittäin eräs psykologian professori teki joitakin kokeita oppilaitteensa keskuudessa. Ja hän määräsi erityisen päivän, jolloin suoritettaisiin sellainen näkökoe. Hän kertoi oppilailleen yliopistossa, että menemme täydellisesti pimennettyyn huoneeseen ja otamme pienen valon ja katsomme, liikkuuko se valo siellä pimeässä huoneessa. Mutta ennen tuota testipäivää hän oli muutamien oppilaiden käskenyt kertoa ikään kuin salaisuutena toisille kokeeseen osallistuville, että tuo valo tuossa kokeessa liikkuisi oikealle. Ja tiedättekö? Koepäivä koitti, valot sammutettiin ja professori mainitsi nimeltä ensimmäisen oppilaan ja pyysi sanomaan, liikkuuko valo vai ei. Ja hän sanoi sen liikkuvan oikealle. Hän nimesi toisen oppilaan ja kysyi, liikkuuko valo. Ja hänkin sanoi, se liikkuu oikealle. Ja niin, ajatelkaa, koko ryhmä sanoi tuon valon liikkuvan oikealle. Ja kun valot sytytettiin, niin huomattiin, että tuo valo oli asetettu tuossa huoneessa pieneen reikään, jossa se ei todellakaan pystynyt liikkumaan mihinkään suuntaan, ei vasempaan eikä oikeaan, ei ylös eikä alas. Miksi he sanoivat, että se valo liikkuu oikealle, vaikkei se liikkunutkaan mihinkään suuntaan? Ajatelkaa, heihin oli alitajuisesti vaikutettu etukäteen. Ja se oli niin voimakkaana heidän tajunnassaan ja aivoissansa, että kun tuo koepäivä koitti, he näkivät todella sen valon liikkuvan oikealle. Ja kuten sanoin tässä joitakin kertoja aikaisemmin, että me elämme monessa muussakin mielessä sellaista aikaa, että me emme voi aina luottaa täysin aisteihin, me emme näköimme, kuuloimme tai tunteisiimme. Ainoa asia, mihin voimme luottaa tänä ihmeellisen aikakautena on, näin sanoo Herra, Jumalan sana. Siihen me voimme luottaa, siihen me voimme turvata. Sen pohjalla me voimme seisoa lujasti ja vankasti, toivorikkaasti katsoen kirkkaaseen huomiseen päivään, jonka se lupaa. No niin, monin ihmisen on todella vaikutettu ilman, että he itse tietävät siitä mitään. Pelkästään kun he ajattelevat toisia ihmisiä tai katselevat toisten ihmisten tekoja. Ja tämä ehkä juuri siksi, koska kukaan ei todellisuudessa haluaisi olla ihan yksin. He haluavat tulla hyväksytyiksi ja monta kertaa toisten ehdoilla. He haluavat kuulua johonkin. Haluamme olla hyväksyttyjä. Ja tämä on perusta sille, jota me kutsumme ihmisen elämässä mukautumiseksi. Mukautuminen ja varmuuden tunne ovat hyvin läheisesti kyllä liittyneet yhteen. Olet huomaava, että tämänkaltainen mukautuminen on peruseste kaikelle sille muuttumiselle, jota me kutsumme uudesti syntymiseksi, josta me olemme puhuneet täällä jo parinkin otteeseen. Monet ihmiset hylkäävät Raamatun valoon, koska se vaatii olemaan jossakin kohden vähän erilainen kuin mitä yleisesti ollaan ja on totuttu olemaan. Ja mikä hiukan poikkeaa ystävien tai työtovereiden tai tuttavien tai perheen jäsenten tyylistä. Monissa kokoussarjoissa monenlaisissa kokoussarjoissa, joissa itsekin olen saanut olla mukana, niin olen aina tavannut joitakin ihmisiä, jotka sanovat, että kaikki se, mitä olemme kuulleet, on todella suuremmoista, ja he uskovat, että se on Jumalan sanaa, mutta minä olen tottunut tekemään eri tavalla tässä tai tässä asiassa. Olen pahoillani, etten tätä tottumustani voi muuttaa. Näin ollen nämä tottumukset ovat hyvin lujassa ihmisen mielessä ja ihmisen sydämessä. Tämä on kuitenkin sen kaltaista mukautumista, joka ristiin naulitsee Jeesuksen uudelleen. Ja kuinka monta kertaa Jeesus Kristus on uudelleen ristiin naulittu meidän elämällämme ja meidän tottumuksilla. Kun Jeesus Kristus tuli tämän maan päälle, hän koki myöskin yhteiskunnan painetta, koska hänen elämäntapansa oli suuresti erilainen kuin sen ajan yhteiskunta. Vaikka hän tuli omiensa joukkoon, niin siitä huolimatta se oli erilainen, ajatelkaa. Vieläpä se oli erilainen kuin sen päivän uskonnollisten johtajien elämän filosofia ja periaatteet. Ja me kuulemme selvästi Raamattua lukiessamme, Uutta testamenttia lukiessamme rivien välistä tuon tuskaisan vihamielisen huudon, meidän on päästävä eroon tuollaisesta miehestä. Eikö niin? Koko kansa seuraa häntä. Se oli pappien mielipide. Ja niin he koittivat painostaa Jeesusta Kristusta mukautumaan ja muuttumaan heidän mallinsa. No, mukautuuko Jeesus? Kyllä, mutta ei heidän yhteiskuntaansa ja ei heidän uskontoonsa. Hän mukautui taivaallisen isänsä mukaiseksi. No me näemme tässä juuri näiden Raamatun tekstien perusteella, joita olemme täällä lukeneet, että tärkeä kysymys tänä päivänä onkin juuri se, mihin me mukaudumme. Apostoli Paavali kertoi roomalaiskirjan 12. luvussa, että meidän ei pitäisi mukautua kaikessa tähän maailmaan. Sitten 8. luvussa hän kertoi, että meidän tulisi mukautua Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen, koska Raamattu kertoo, että jokaista pelastuneesta tulee Jeesuksen Kristuksen kaltainen olento. Eikö olisi hyvä aloittaa jo täällä maan päällä? Meidän tulisi olla Jeesuksia toinen toisillemme. Kuinka hyvä paikka tästä tulisi? Kuinka suuremmoinen paikka tästä tulisi jo tästä maailmasta, jos meillä olisi Jeesuksen ominaisuuksia enemmän käytössä. Hengellisessä elämässä meidän täytyy löytää tämä totuus, mukautuminen Kristuksen kaltaisuuteen. Totuuden, jossa me voimme oppia elämään ja liikkumaan ulkoisista esteistä, vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta sisäisen vapauden, hengen vapauden, Jeesuksen Kristuksen antaman vapauden voimassa. Askel askeleelta se tuo meidät lähemmäksi Jeesusta Kristusta. Opimme tuntemaan häntä enemmän ja enemmän. Hänestä tulee parempi ystävämme ja me emme voi enää elää ilman häntä. Olemme täydellisesti riippuvaisia hänestä. Ja saattaa merkitä sitä, että me joudumme seisomaan yksin niin kuin Martti Luther. Ajatelkaa, hän kirjoitti 95 teesiään. Ja ne, jotka lukivat nuo 95 teesiä, he löysivät uuden elämän. Ja niin suureen osaan maailmaan nämä teesit lähetettiin. Kirkko kuitenkin ryhtyi toimenpiteisiin. Ne kiellettiin. Kaikki nämä teesit kiellettiin. Luther julistettiin pannaan. Hänen seuraajansa julistettiin kerettiläiseksi. Ja tiedättekö, mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että kuka tahansa saattoi surmata tällaisen kerettiläisen joutumatta vastuuseen tästä hirvittävästä teosta. Jos me haemme tämän maailman hyväksymistä ja turvallisuutta pelkästään, niin me saatamme todella menettää iankaikkisen elämän. Luther löysi iankaikkisen elämän ollessaan yksin koko maailmaa vastaan, koska hän näki Jumalan sanan valossa, että Jumalan sanaa sanoo toisin kuin mitä on totuttu täällä maailmassa elämään, jopa kirkonkin piirissä. Ja niin hän yksin päätti seisoa Jumalan sanan pohjalla ja hän voitti kuninkaat, keisarit ja yleisen mielipiteen. Ja me voimme löytää sen varmuuden, mikä Lutherilla oli, jonka hän sai Jumalan pyhän hengen kautta sanaa tutkimalla. Me voimme löytää sen varmuuden myöskin täältä hänen kuuluisesta virrestään, Jumala ompi linnamme. Ajatelkaa, tämäkin virsi on syntynyt, kun kaikki painostivat häntä mukautumaan sen ajan malliin, sen ajan filosofiaan, sen ajan ajattelutapoihin, sen ajan teologiaan, sen ajan turmelukseen, sen ajan kompromisseihin, sen ajan luopumukseen. Ja sellaisen taistelun ja vastahangan keskellä Luther Jumalan hengen voimassa kirjoittaa tämän virtensä Jumala ompi linnamme. Jumala ompi linnamme, varustus vahva aivan. Hän aseemme on kilpemme ajalla vaaran vaivan. Se vanha vainoja, kavala kauhea, on kiivas kiukkuinen ja julmahirmuinen, ei löydy maassa vertaa. Turha on oma voimamme, ei voi se meitä auttaa, mut pimeyden vallat me voitamme Herran kautta. Sotija verraton, itse Jeesus Kristus on, hän Herra Sebaot, kiusaajan joukkiot, lyö maahan voiton saattaa. Maailma vaikois täynnänsä pimeyden enkeleitä, päällemme syösten päänänsä, he eivät voi meitä voittaa. Juuri turhaan kiukussaan, nyt maailman päämies vaan, pauhaapi, saanut on hän nyt jo tuomion, yksi sana hänet kaataa. Se sana seisoo vahvana, hän ei voi sitä kestää, kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos vaikka henkemme, osamme, onnemme, he veisi viekkaasti, jää meille kuitenkin Jumalan valtakunta. Tällaista teologiaa, tällaisia lutteria, tällaista henkeä tarvitsemme tänä päivänä. Eikä sellaista teologista kirjoittelua, josta olemme saaneet lukea viime kuukausienkin aikana. Suorastaan tuntuu oksettavalle lukea sellaisia kirjoituksia. Kuitenkin meillä on tämä kirja täällä. Me voimme luottaa siihen, me voimme turvata siihen. Jumala on toteuttanut kaikki ennustuksensa. Jumala on ollut profetioitensa takana. 99% kaikesta on jo toteutunut. Tänä päivänä meidän on helpompi seisoa Jumalan sanan pohjalla kuin Lutherin päivinä. Tänä päivänä meitä on useampi kuin Lutherin päivinä. Tänä päivänä se on helpompaa. Jumala on tehnyt meille kaikki liian helpoksi. Meillä on pehmeät istuimet, meillä on kauniit kirkot, meillä on kauniit seurakuntasalit. Meillä on kaikki hirveän helppoa. Paljon kirjoja, paljon kasetteja, hengellisiä elokuvia, laulua, musiikkia. Meillä on kaikkia yllin kyllin. Meillä on kaikki helpompaa tänä päivänä. Kuitenkin tänäänkin on yleinen mielipide, jolla on sama voima kaikesta helppoudesta huolimatta, joka estää monia valitsemasta Lutherin tavoin sitä totuutta, mikä yksin sanasta tulee. Tosi kristitty haluaa mukautua aina Jeesukseen Kristukseen, joka antoi kaikkensa, jopa elämänsäkin pelastaakseen meidät. Jos me annamme itsemme hänelle, hän antaa itsensä meille. Ja voiko ihminen odottaa tältä elämältä sen enempää kuin sen, että Jumala antaa itsensä meille? Jos me annamme mielemme hänen johtoonsa, hän antaa meille oman ilonsa, oman rauhansa, oman rakkautensa mielen, joka tekee tästä elämästä todella mielekkään ja elämisen arvon. Jos me annamme ruumiimme hänelle, hän antaa voimaa elää tämä elämä oikealla, hyvällä ja miellyttävällä tavalla. Hän antaa siihen elävöittävää voimaa. Hän antaa siihen sellaista, mitä emme saa mistään muualta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta pyhässä hengessä. Kristus ei ota meiltä mitään antamatta aina parempaa tilalle. Tämä on perkeleen periaate. Hän ottaa meiltä eikä anna kuin huonompaa tilalle. Sen vuoksi meidän on hyvä tänä päivänä kysyä, olemmeko mukautumassa enemmän tähän maailmaan, vaiko Jeesukseen Kristukseen? Miettikäämme tätä kysymystä, se on erittäin tärkeä kysymys varmasti kaikkien meidän kohdallamme. Ennen kuin tänään menemme varsinaiseen aiheeseemme kuvien muodossa, niin Keijo Salmela, jonka olette kuulleet täällä jo muutamia kertoja laulavan, haluaa tulla meille laulamaan ja sen jälkeen sitten menemme kuvaohjelmaan. Tervetuloa. Ja laulusta ja laulun sanomasta. Saamme vielä tänään kuulla hänen laulavan toisenkin laulun meille tämän kuvallisen ohjelmamme jälkeen. Eikä me saamme sitten valot sammuksiin ja projektoriin taas puolestaan valot. Monet teistä muistavat tuon vaikuttavan tunnelman, jonka he saivat kokea jouluaattona vuonna 1968 seuratessaan television välityksellä Apollo 8 matkaa kuun ympäri. Ihminen oli astunut huiman askeleen teknillisen kehityksensä tielle. Päästessään nyt ensimmäisenä ihmiskunnan edustajina vieraan taivaan kappaleen läheisyyteen ja katsellessaan sieltä tätä meidän omaa planeettaamme, maatamme, joka hohtavana pallona kellui täällä avaruuden meressä, astronautit te muistatte, jotka katsoitte tämän ohjelman, halusivat lähettää sanoman maan asukkaille. Mikä oli tuo sanoma? Se on sama sanoma, joka oli kirjoitettuna Raamatun ensimmäisessä luvussa. Miljoonat eri puolilla maapalloa asuvat saivat kuulla luettavan 10 juhlallista jaetta, jotka alkavat sanoilla: alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tässä kysymyksessä on suuri perustotuus. Kaiken alku ja synty. Nykyään me tiedämme, kuten olemme lukeneet ja kuulleet, että tästä kysymyksestä asiasta on paljon erilaisia näkemyksiä, jotka useinkin ovat hyvin vastakohtaisia toisiinsa nähden. Toisten mukaan mitään luomista ei ole tapahtunut, vaan kaikki on kehittynyt itsestään suunnattoman pitkien aikajaksojen kuluessa. Ja tämän vastakohtana on sitten kertakaikkinen suuri luomistapahtuma ja persoonallinen luoja. Sitten on näkemyksiä, monia eri vivahteita, jotka liikkuvat niiden kahden peruskäsityksen välimailla. Ja se, mitä tässä puhun nyt luomisesta tai kehitysopista tai evoluutiosta, niin se on hyvin ylimalkaista ja pääpiirteissään olevaa, mutta haluan kuitenkin tuoda sen tänä päivänä esille. Katsokaamme hiukan kehitysopin perusteita, evoluution perusteita. Sanalla kehitys eli evoluutio ymmärretään yleensä sitä, että monimutkaisempia eliöitä kehittyy yksinkertaisemmista. Näin ollen nykyinen tuhansissa muodoissa esiintyvä elämä, joka ilmenee kasvia, eläin ja ihmiskunnassa, olisi kehittynyt jostakin yhteisestä alkeellisesta muodosta. Puhutaan alkulimasta esimerkiksi, joka oli alkumeressä. Mutta sitten saatetaan kysyä, että mistä tuli tuo alkulima ja alkumeri? Oletetaan, että jostakin maan ulkopuolelta. Mutta mistä sinne? Näin voisimme jatkaa loputtomiin. Koko asia jää siis olettamuksen hataralle pohjalle, jota kukaan ei voi tietenkään todistaa. Mutta kuitenkin tätä pidetään hyvin laajalti ja laajoissa piireissä selityksenä, jonka ilmeisesti pitäisi tyydyttää meitä. Kuitenkin on toinen vaikeus. Jos ajattelemme tätä suurta asiaa näin yksinkertaiselta pohjalta. Miksi tällaista kehitystä ei ole nyt enää näkyvissä? Koska yhä tavataan limaa vedestä ja muita alkeellisia elämän muotoja ja näiden korkeampien muotojen rinnalla. Miksi nuo alkeelliset ovat jääneet alkeelliselle tasolle ilman, että seuraisivat kehitystä? Ja tästä hiukan korkeampi taso on jäänyt omalle tasolleen ja sitä seuraava omalleen ja niin edelleen. Kalat ovat pysyneet kaloina, linnut lintuina, apinat apinoina, ihmiset ihmisinä. Eikö niin? Sillä jos kehitystä tapahtuisi, niin pitäisi jotakin olla näkyvissä esimerkiksi jo viimeisen 4000 vuoden ajalta. Meillähän on esimerkiksi Egyptissä Egyptin pyramiidit ja monet hautakammiot ja sieltä löydettyjä hyviä piirroksia, jotka kuvaavat tuon ajan elämää yli 4000 jopa 5000 vuotta sitten. Erittäin hyvin säilyneitä piirroksia ja maalauksia, muumioita, jotka antavat hyvän kuvan muinaisen elämän eri muodoista. Kaikki on kuitenkin tarkalleen samaa kuin nytkin. Matkatessani siellä muutamia kertoja muutama vuosi sitten, niin kiinnitin huomiota myöskin tähän kyseiseen seikkaan, ja en todellakaan löytänyt mitään poikkeavaa elämän muotoa, jota tänäkään päivänä ei olisi olemassa. Tämä tiedetään, mutta vaikeudesta nähdään päästävän sillä, että lisätään oletettua aikaa. Niinpä evoluutiossa kehitysopissa liikutaankin sadoissa, tuhansissa, miljoonissa, jopa miljardeissa vuosissa. Miksi pidetään kiinni kehitysopista, vaikka se kaikissa pääkohdissaan perustuukin olettamuksille? Eräs tiedemies tunnusti suoraan, että on vain kaksi mahdollisuutta. Joko kaikki on kehittynyt itsestään, tai sitten Jumala on luonut kaiken. Ja tämä on aika viisas ajatus kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ongelma ei kuitenkaan ole sinänsä uusi, sillä jo lähes 1900 vuotta sitten Herran apostoli kirjoitti näin. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Tässä on erittäin merkittävää tosiasia se, että apostoli ei teekään tästä asiasta tietämisen eikä todistelun asiaa, vaan uskon asian. Mutta siitäkin huolimatta, että se on uskon asia, se ei jätä järkeäkään eikä logiikkaa työttömäksi. Katsokaamme lyhyesti, ennen kuin etenemme, luomiskertomuksen perusteita. Kautta Raamatun osoitetaan selvästi, että kaikki on syntynyt kaikkivaltiaan Jumalan luomistyön kautta. Mutta varsinainen ja yksityiskohtainen kertomus tästä on täällä Raamatun alussa. Täällä kuvataan, missä järjestyksessä ja kuinka pitkän ajan kuluessa kaikki tapahtui. Ensin luotiin sopivat olosuhteet elämälle, kuten maa, vesi, ilmakehä, eli taivaan vahvuus ja valo. Sitten kasvikunta, eläinkunta ja lopuksi ihminen, korkein ja arvokkain Jumalan luomisteko. Tähän kaikkeen Jumala näki hyväksi käyttää 6 päivää aikaa, jonka jälkeen hän otti 1 päivän ja siunasi sen pyhäksi lepopäiväksi. Näin sai siis alkunsa 7-päiväinen viikko mitta, aikamitta, jota me kutsumme todella viikoksi. Tämä on erikoinen aikamäärä siinä mielessä, että se on täysin riippumaton kuukausista ja vuosista, kulkien aina omaa säännöllistä rytmiään. Viikkojärjestys on myös kaikilla kansoilla sama ja on aina ollut, mennään miten pitkälle tahansa. Tänään kun te saatte tuon ilmaismonisteen mukaan, niin siinä on jotakin mielenkiintoisia asioita koskien tätä kysymystä. Siksi tällaisen aikamäärän olemassaololle ei ole mitään muuta selitystä kuin mikä on kerrottu Raamatun alussa luomiskertomuksessa. On erittäin huomattava sanonta Raamatussa. Katsotaanpa tätä velipoikaa vähän täällä valkokankaalla. Täällä Raamatun alussa on erittäin huomattava sanonta, joka esiintyy 10 kertaa. Ja sanotaan, että lajinsa tai lajiensa mukaan. Sanotaan, että Jumala loi ne lajiensa mukaan ja ne lisääntyivät lajiensa mukaan. Siis kaikki on jaettu määrättyihin lajeihin, joiden puitteissa kunkin jatkuvuus sitten tapahtuu. Tämä antaa siis mahdollisuuden lajin piirissä tapahtuvalle kehitykselle. Tämä on totta. Lajin piirissä voi tapahtua kehitystä. Ja niin onkin monenlaisia rotuja, esimerkiksi hevosissa, lehmissä, koirissa ja niin edelleen. Mutta kehitystä lajista toiseen ei tapahdu. Samoin ihmisiä on monen värisiä ja monen kokoisia. Me tiedämme sen. Aina kookkaasta valkoihoisesta tummaan pieneen hottentottikääpiöön asti. Mutta nämä kaikki ovat kuitenkin ihmisiä eikä eläimiä. Luoja on asettanut aivan ylitse pääsemättömän rajan eri lajien välille. Ihminen on kyllä yrittänyt rikkoa, mutta se ei ole onnistunut. Esimerkiksi jos hevonen ja aasi risteytetään, niin tuloksena on muuli, ja muuli on jo steriili, kuten tiedätte, se ei voi jatkaa enää sukuansa. Kysymme, kuinka kauan elämää? Raamatun antamien tietojen mukaan elämää maapallolla on ollut lähes 6000 vuotta. Historian ja arkeologian avulla voidaan aikaa seurata taaksepäin varmasti, siis turvallisesti ja suurella varmuudella noin 4500 vuoden ajan. Pidemmälle pääsyä vaikeuttaa maapalloa kohdannut vedenpaisumus, tuhotulva, joka tapahtui ja joka sai suunnattomia mullistuksia ja muutoksia aikaan tällä meidän planeetallemme. Tästä tuhosta on riittävästi todisteita ja me haluamme tänään ottaa myöhemmin tässä ohjelmassamme mielenkiintoisia asioita tästä esille. Melkein kaikki ihmistä maaeläimet hukkuivat silloin, lukuun ottamatta joitakin harvoja yksilöitä, joista myöskin Raamattu mainitsee historian lisäksi. Kuitenkin nyt, ajatelkaa hyvät ystävät, nyt 4500 vuoden kuluttua vedenpaisumuksesta, jolloin vain 8 ihmistä jää jäljelle, maapalloa uhkaa liikakansoitus lukemattomista sodista, nälkäepidemioista, tautiepidemioista huolimatta. Mihin me, rakkaat ystävät, mahtuisimme, jos elämää olisi jatkunut esimerkiksi 500 000 vuotta tällä maapallolla? Kun 4500 vuoden kuluttua me olemme jo liikakansoitusongelman edessä, huolimatta kaikista katastrofeista. Eikö ole aivan rehellinen kysymys? Katsomme päivän pituutta hetkisen. On väitetty, että alussa päivän eli vuorokauden pituus olisi ollut toinen kuin nyt. Joidenkin arvioiden mukaan se olisi ollut vaikka 1000 vuotta. Tässä on kuitenkin aina otettava huomioon tosiseikka, tai 2 seikkaa, eli jos vuorokausi olisi ollut näin pitkä, niin siinä olisi ollut silloin myöskin 500 vuorokautta suurin piirtein valoisaa ja 500 vuotta pimeää aikaa. Ja voisiko mikään elollinen olento kestää näin pitkää pimeyttä ja siitä johtuvaa kylmyyttä? Toinen seikka on maan pyörimisliike, joka määrää päivän pituuden. Pidempi päivä edellyttäisi hitaampaa liikettä ja näin ollen pyörimisliikkeen olisi pitänyt kiihtyä ajan kuluessa. Mutta tuo suuremmoinen tiede, jota aina kutsun teologian sisareksi, suuremmoinen tiede, tähtitiede, kumoaa tällaiset ajatukset, osoittaen, että maan ja kaikkien taivaankappaleiden liikkeet ovat äärimmäisen täsmällisiä ja muuttumattomia. Se vahvistaa todeksi Raamatun sanan, että Jumala antoi niille lain, josta ne eivät poikkea. Ja haluan lukea vain yhden tekstin. Siinä on muuten tällä Voyager 2 otettu kuva Saturnuksesta, joka pyyhkeisi Saturnuksen ohi jokin aika sitten. Tämä on viimeisimpiä kuvia Saturnuksesta. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä, sillä hän sanoi ja tapahtui niin, ja hän käski ja se oli tehty. Hänen ihan kaikki ne voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä. Näin ollen tiede ei tunne ainoatakaan esimerkkiä siitä, että eläviä olentoja olisi syntynyt ilman vanhempia elottomasta aineesta. Tiede ei ole järkyttänyt Raamatun ensimmäistä sanaa, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Näin sanoo professori Woming Kööpenhaminasta. Nyt haluaisin viedä teidät Grand Canyonille Coloradoon. Ja katsomme hiukan joitakin todistuksia maata kohdanneesta veden paisumuksesta. Nämä Grand Canyonissa olevat poikittaiset maakerrostumat ovat todella suuremmoisia osoituksia tästä kyseisestä tapahtumasta. Tiedättekö, amerikkalainen geologi Clifford L. Burdick on suorittanut käytännöllisiä tutkimuksia täällä Grand Canyonissa, Coloradossa. Ja kertoessaan vaikutelmista eräässä artikkelissa nimeltä Nature Tells the Truth, hän sanoo muun muassa seuraavaa. Kun ajaa satoja maileja käsittävän Coloradon ylätasangon halki Pohjois-Arizonassa, missä on tuhansia neliömaileja kalliota, niin täytyy todellakin olla sokea, ellei näe suuren ja yleismaailmallisen tulvan sanomaa. Mikä muu tekijä voisi aikaansaada samanmukaiset poikittain olevat kerrostumat peittäen sellaisia valtavia alueita maan kuoresta ja sellaiseen syvyyteen saakka? Tämä hänen artikkelinsa ilmestyi vuonna 1957 lehdessä Science of the Times. Ja ne ovat todella hämmästyttävän näköisiä nämä maakerrostumat ja ovat omalta osaltaan vahvistamassa Raamatun kertomusta maata kohdanneesta veden paisumuksesta. Colorado Canyoni on muuten mahtavan mainio turistikohdekin. Siellä on todella uskomattomia näkyjä kaikesta ankeudestaan ja kuivuudestaan huolimatta, kuten nämä muutamat kuvatkin teille voivat osoittaa. Myöskin kivihiilialueet kertovat siitä, että on ollut tällainen suuri mullistus. Öljykentät ovat seurauksia eläinten äkkinäisestä ja kasvillisuuden äkkinäistä hautautumista maamassojen alle. Myöskin kivettymäalueita on kaikkialla maailmassa. Löydämme kalojen fossiileita, kivettymiä korkealta vuoristosta. Kun vierailin veljeni luona Vancouverissa ja hänen vaimonsa mies työskentelee historianopettajana Pohjois-British Columbiassa, niin hän siellä toimialueellaan erään ryhmän mukana löysi 2 kilometriä korkealta, lähes 2 kilometriä korkeasta vuoristosta pari metriä paksua kivettynyttä simpukkavyöhykettä, joka jatkui muutaman kilometrin matkan siellä vuoristossa. Minäkin sain pienen palani mukaan. Valitettavasti se ei ole täällä Helsingissä, se on minulla kotonani. Mutta jos saan sen siellä tulemaan, niin voisin näyttää teille lähes 2 kilometrin korkeudessa aivan tiiviisti simpukoita painunut toinen toisiansa vasten. Mielenkiintoista. Sitten tällaisia yksityisiä simpukoita löydämme myöskin korkealta vuoren huipuilta kallioissa ja vuorten seinämissä. Siperian mammutit ovat tietojen mukaan hautautuneet niin äkkiä, että ne löydettäessä niiden suusta on löydetty ruohoa. Tämä mammuttien liha on myöskin säilynyt jäätyneenä ja niiden torahampaita on ollut jatkuvasti esillä muun muassa Lontoon pörssissä. Maankuoren järkkyminen vaikutti myöskin tulivuorien syntymiseen ja laavan purkautumista. Myöskin napajäätiköihin tämä vedenpaisumus on hyvin suuresti vaikuttanut niiden syntymiseen. Ranskalainen tutkija Fernando Navarra ryhmänsä kanssa suoritti Araratin vuorella vuonna 1955 tutkimusretken. Ja monet ryhmät ovat suorittaneet tutkimusretkiä tällä alueella etsien Noan arkkia. Ja hän löysi aivan ilmeisesti sellaisen alueen, josta hän voisi olla varma, että se on se arkki. 4500 metrin korkeudessa Araratin vuorella. Niinpä hän suoritti toisen matkan Unescon tukemana vuonna 1969. Ja hän sanoi, että jos me saamme ultraääniaalloilla sulautettua 4 metrin paksuisen jäämassan, me löydämme sieltä aivan varmasti Noan arkin. Ja tämä henkilö, Fernando Navarra, ranskalainen tutkija, on saanut YK:lta lisää varoja, ja hän tiettävästi, en tiedä tarkkaa aikaa, suorittaa 3. pitkän retken tälle alueelle, saadakseen täydellisen varmuuden siitä, että Noan arkki olisi siinä. Tässä tämä mustapukuinen henkilö on tämä Fernando Navarra. YK on suuresti kiinnostunut hänen työstään täällä Araratin vuorella, Noan arkin etsinnöissä. He ovat tuoneet sieltä alueelta, ja tässä on yksi kuva, joka on otettu satelliitista, jonka hänen mukaansa osoittaa aivan selvästi, että siellä on suuri alus jäätyneenä. Ja hän on tuonut sieltä 4500 metrin korkeudesta puuta alueelta, jossa ei kasva yhtään mitään. Tätä puuta. Ja tässä on näytteitä tästä puusta, osa säilytetään British Museumissa tällä hetkellä. Ja kun on mitattu hiili-14 menetelmällä, radioaktiivisella menetelmällä, niin niiden iäksi on saatu noin 4500–5000 vuotta ikää. Ja tämä Fernando Navarra, tiedemies, on täysin varma, että se arkki ei ole mikään muu kuin Raamatussa mainittu Noan arkki, joka vedenpaisumuksen päätyttyä juuttui Araratin vuorelle. Tosin poliittisista syistä on vähän vaikeaa tehdä töitä siellä kuulema, mutta aina silloin, kun se on mahdollista, niin silloin työtä jatketaan. Muuten nämä paikalliset asukkaat täällä lähellä tätä Noan arkkia mitoista muun muassa seuraavaa. Silloin Jumala sanoi Noalle, tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun sen rakennettava. 300 kyynärää olkoon arkin pituus, 50 kyynärää sen leveys ja 30 kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko ja tee se kyynärän korkuiseksi ja sijoita arkin ovi sen kylkeen. Rakenna siihen 3 kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Tämähän löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvusta, tai Mooseksen ensimmäisen kirjan 6. luvusta jakeesta 13–16. Kyynärmitta laskettiin kyynärpäästä keskisormen päähän ja vastasi noin meidän 1,5 metriämme. Koska aivan tarkkaa kaikkien tutkijoiden hyväksymää kyynärmittaa lienee vaikeaa esittää, mainitsemme tässä ne rajat, joiden puitteissa arkin mitat on huomioitava. Teidän ei tarvitse näitä kirjoittaa muistiin, minä tiedän, että siellä on joitakin, jotka haluavat kirjoittaa. Te saatte nämä monisteena postissa näillä korteilla, jotka te kirjoititte hetki sitten. Näin ollen metreissä tämä arkin koko olisi seuraava. Pituus noin 145,5 metriä viiva 169 metriä siltä väliltä. Leveys olisi 24 tai 28 metrin väliltä. Korkeus olisi 14,5–17 metrin väliltä. Kuutiotilavuus olisi noin 56 000–80 000 kuutiometrin väliltä. On arvioitu, että jos 20 000 eläintä olisi otettu arkkiin, niin laskettaessa kuutiotilavuudeksi esimerkiksi 60 000 kuutiometriä, niin siinä tapauksessa jokaisella eläimellä olisi ollut tilaa 3 kuutiometriä. Tämä olisi tietenkin ollut, kuten hyvin ymmärrämme, liian pieni tila esimerkiksi elefantille, eikö niin? Mutta siinä olisi yllin kyllin tilaa muun muassa kärpäsen kokoisille hyönteisille, joiden tilasta näin ollen olisi jäänyt sitten runsaasti tilaa näitä suurempia eläimiä varten. Ja onkin laskettu, että alin ja keskimmäinen kerros arkissa olisivat riittäneet kaikille eläimille ja ruokatavaraa varten, ja että ylimmäinen kerros olisi voitu jättää Noaa ja hänen perhettään varten, ja että sinne olisi mahtunut vielä muitakin. Jos arkkiin olisi tullut paljon ihmisiä, olisi tietysti eläimiä voitu jättää pois. Tai olisi voitu rakentaa toinen arkki tai kolmas arkki tai vaikkapa 100 arkkia. Tai olisi voitu lykätä vedenpaisumusta. Ei tämä tee asiaa ongelmalliseksi. Olisi voitu lykätä vedenpaisumuksen tuloa. Ja Jumala olisi voinut peruuttaa sen. Niin kuin hän teki Niiniveen kaupungin kohdalla, tuhoaminen peruutettiin, kun kaupunki teki parannuksen. Tästä kertoo meille Joonan kirja 3. luku. Tiedättekö muuten tämän Noan arkin kokoa, niiden mittojen perusteella, mitkä Raamattu antaa Noan arkille? Laivan varustajat ovat pitäneet suurimpana mahdollisena kokona puulaivalle ja puualukselle. Ja tiedättekö amerikkalaiset, jotka ovat niin uteliaita ja haluavat kokeilla kaikkea? He ottivat nämä Raamatun antamat mitat ja rakensivat sotalaiva Oregonin Raamatun antamien mittojen mukaan. Ainoastaan 1/7 pienemmässä koossa. Ja he totesivat, että se oli ihanteellinen laivan koko. Ajatelkaa tuollainen koulua käymätön mies kuin Noa. Kuinka hän olisi osannut rakentaa tuollaisen ihanteellisen laivan, joksi tämän päivän tiede sitä kutsuu ja nimittää, ellei hän olisi saanut kaikki tietävältä Jumalalta neuvoa ja opetusta sen tekemisessä. Rakkaat ystävät, suurin ongelma tässä vedenpaisumuskertomuksessa ei olekaan se, miten eläimet mahtuivat arkkiin, vaan se, miten vähän niin ihmisiä sinne tuli. Miksi oli niin vähän pelastuneita tuona aikana? Pelastuneitahan oli vain 8 kappaletta. Kertomuksella on erittäin ajankohtainen merkitys. Ja erittäin ajankohtaiseksi tekevät tämän kertomuksen meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sanat. Kun hän sanoo näin: sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulevus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli. Ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Eilen muuten seminaarissa erään aiheen yhteydessä mainitsimme, että ihmiskunnan armon aika päättyy ennen Kristuksen näkyvää tulemista. Samalla tavalla kuin Noan aikana armon aika päättyy ennen veden satamista. Mehän tiedämme, että oli muuten muutamat ystävät, jotka tiesivät hyvin tämän Raamatun kertomuksen, sanoivat, että arkin ovi suljettiin peräti 7 vuorokautta ennen tuhotulvan tuloa. Kaikki jatkui ennallaan. Ja Jeesus vertaa toisen tulemuksensa aikaa, Noan aikaan, ja hän sanoo, että silloinkaan ihmiset eivät tiedä, milloin tuo päivä koittaa. Silloinkaan he eivät tienneet, milloin heidän armon aikansa meni ohi. Se meni silloin, kun Jumala sulki sen arkin oven. Ja myöskin ennen Jeesuksen toista tulemusta ihmiskunnan armon aika päättyy. Ja minua suorastaan tuska täyttää sydämen, kun luen niitä Raamatun kohtia, jossa kerrotaan, että ihmiset ja nuorukaiset ja neitsyet juoksevat maailman äärestä toiseen etsien Jumalan sanaa, mutta eivät löydä sitä enää. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö Raamattuja olisi, kuten eilen seminaarissakin mainitsimme, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhä henki on vetäytynyt pois tämän maan päältä. Kirjoitettu kirjain on jäljellä, mutta henki ja elämä siitä on poissa. Silloin nuorukaiset nääntyvät leivän nälkään eikä veden janoon, vaan Jumalan sanan kuulemisen nälkään. Ja tuskaisena ajattelen tuota hetkeä. Ja vertaan sitä tähän päivään, jolloin melkein joka korttelissa Helsingissäkin on kirkkoja, seurakuntasaleja ja julkisia tiloja, joissa voidaan kuulla Jumalan hyvää sanaa ihmiselle. Se on Jumalan henkilökohtaista puhetta jokaiselle ihmiselle. Se on Jumalan rakkauskirja jokaiselle ihmiselle. Jumala haluaisi pelastaa ihmisen pois siitä, mikä tuleva on. Sillä tulijärvi on varattu Raamatun ilmoituksen mukaan vain perkeleille ja hänen enkeleillensä. Alun perin se on tehty vain heitä varten, mutta valitettavasti sinne myöskin joutuvat heidän seuraajansa. Mutta Jumalan mielen mukaista se ei ole. Hän haluaisi pelastaa sinut. Hän haluaisi rakastaa sinua. Hän haluaisi sinun olevan onnellinen täällä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Hän haluaa tehdä kaikkeensa, että sinä ymmärtäisit tämän asian. Hän on jo tehnyt kaikkeensa. Hän on antanut oman elämänsä ja henkensä. Ja hän pyytää, että katso minuun, niin sinä pelastut. Tiedättekö, Raamatun mukaan toista vedenpaisumusta ei tule. Mutta ilmeisesti vain harvat ihmiset ovat valmiita vastaanottamaan Kristusta, kun hän tulee toisen kerran. Nuoan aikana maapallon asukasluku oli paljon pienempi kuin se on nykyisin, mutta siitä huolimatta 8 henkilöä on perin pieni määrä verrattuna senkin aikaiseen ihmismäärään. Nyt on ihmisiä huomattavasti enempi on ollut jo useiden sukupolvien ajan, ja pelastuneitakin tulee olemaan varmasti paljon paljon runsaammin. Kuitenkin sanotaan Luukkaan 18:8, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Tämän tekstinhän me luimme alussakin. Mutta se on Jeesuksen ennustus. Sen vuoksi on etuoikeus saada kuulua niiden joukkoon, jotka ottavat vastaan Jeesuksen pelastustarjouksen. Vaikka ihmiset Noan aikana olivat kuulleet vedenpaisumuksesta, Noa oli saarnannut heille 120 vuotta tuosta tulevasta tapahtumasta. Kuitenkin sanotaan, että se yllätti heidät. Jeesuksen takaisintulosta sanotaan myöskin, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Enoni joutui olemaan kokemaan talvisodan sekä toisen maailmansodan kauhut, niin kuin ehkä teidänkin joukossanne saattaa olla joku sellainen, joka on joutunut nämä kokemaan. Ja hän kertoi, että kun hän lähti vapaaehtoisena naapurin poikien kanssa tekemään suuremmoista Suomea. Hän kertoi, kuinka monet niistä naapurin pojista pilkkasivat Jumalaa, pilkkasivat luomiskertomusta, pilkkasivat vedenpaisumuskertomusta. He olivat karskeja miehiä. He olivat voimansa tunnossa. Ja kuinka se tuntui hänestä pahalla. Vaikkei hänkään mikään nyt niin uskovainen varsinaisesti ollut. Sitten hän kertoi myöhemmin, kun tilanne muutamien vuosien jälkeen muuttui, eräskin helmikuinen pakkasyö. Kuu paistoi kirkkaalta öiseltä taivaalta, siellä jossakin. Pakkasta oli yli 40 astetta. Ja vastustamaton voima vyöryi sieltä vähälukuisten ja harvojen miestemme ylle ja päälle. Hän sanoi, että voiko helvetti olla enää sen pahempaa. Hän sanoi, että nämä karskit miehet, jotka kiroilivat ja pilkkasivat Jumalaa ja sen kertomuksia, heittäytyvät kuusien ja mäntyjen juurelle ja huusivat, että Jumala, jos olet olemassa, auta meitä nyt. Ja monet lupasivat antaa elämänsä Jumalalle, jos Jumala pelastaisi. Ja Jumala pelasti heidät tuolla kerralla. Useat pitivät lupauksensa, kaikki eivät pitäneet. Rakkaat ystävät, kun atomit alkavat pudota, kun tämän maailman perustukset järkkyvät, kun kaikki se, mihin olemme oppineet luottamaan turvallisena, alkaa horjua ja hoippua, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Rakkaat ystävät, kun Helsingin Sanomat kirjoittavat, kolmas maailmansota syttynyt, atomisota alkanut, Missä on sinun turvasi, hyvä ystäväni, tuolloin, ellei se ole Kristuksen rakkaudessa? Olen iloinen siitä, että Kristuksen rakkaus on meidän ympärillämme vielä tänä iltana, tänä iltapäivänä. Ja haluamme kiittää siitä yhdessä. Emmekö hiljenny kiittämään Jumalasta ja hänen rakkaudestaan meitä ihmisiä kohtaan? Rakastava taivaallinen isämme, jälleen tänä sunnuntaipäivänä tunnemme kiitollisuutta sydämessämme siitä, että sinä olet rakastanut meitä ihmeellisellä tavalla Jeesuksessa Kristuksessa. Haluamme kiittää myöskin ihmeellistä sanastasi, monipuolisista kirjoituksista, jotka koskettavat ihmisen elämän kaikkia alueita. Suo Herra, että voisimme ottaa vastaan kaiken sen, mitä sinä sen kautta tarjoat meille, niin että koko ihminen, koko meidän elämämme voisi rakentua, kohentua, parantua. Voisi kokea iloa ja riemua ja onnea, kaikkea sitä autuutta, jota Jumala ja Luoja tahtoo meidän täällä ajassa jo kokevan. Kiitos Herra, että sinä rakastat meitä ja haluat kertoa meille, mitä pian tässä maailman historiassa tapahtuu. Sinä et tee sitä peloitellaksesi meitä, vaan sen vuoksi, koska rakastat meitä, että voisimme valmistua noita vaikeita päiviä ja hetkiä varten. Kiitos Herra, että olet ollut kanssamme täällä kerta toisensa jälkeen. Kiitos, että haluat siunata meitä ja meidän perheitämme. Perheitä, jotka tänäänkin ovat edustettuna täällä. Herra, meillä monilla saattaa olla vaikeuksia ja ahdistusta elämässämme. Herra, kosketa sinä hyvällä, parantavalla kädelläsi jokaista tällaista ystävää. Suo meidän kokea, Herra, että sinä olet meidän paras ystävämme, paras turvamme. Ja Herra, suo meidän kokea pelastusvarmuutta sinulle.